kāju izmazātu nabagu, par tautas meitu pusplikumu, par tautas dēlu ubagu.